Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях Радіо Рація, при мікрофоні Оля Хомінка і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Асенсування того, що кожен з нас, усі ми разом, не периферія, а центр нашого сусвіту, посприяло тому, що головною темою наших програм з'являється білорусоцентризм і все, що зв'язано з його міфологією. Таким чином ми згадуємо історію, легенди, подання, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. Сьогодні ми поговоримо про стан нашої національної історії у період 60-х годів 20-го століття і основні ідеологічні тенденції у час переходу влади від Мазурова до Машерова. А слухати сьогодні ми будемо твори Пола Ентоні Янга. Починаємо хутко, заставайтеся з рацією.
Of an angel, ooh, ooh. She so clipped my wings. Though she regrets she's unable, ooh, ooh, to talk about such things. Well, I used to play the fool. To play the fool for fun, didn't care about no one. Then I saw you, and my heart beat like a drum, and I knew I was undone. 'Cause I saw on your left hand was a ring, and it changes. It changes everything. Oh, she's got the voice of an angel. Ooh, she sure clipped my wings. Though she regrets she's unable, ooh, to talk about such things. Had to take it all, had to take it from my friends. Never thought that it would end. No. That a girl like you can make a fool of someone with a reputation to defend. Didn't care for no one but myself, no. It seems I don't want nobody else. Hey, she's got the voice of an angel. She sure clipped my wings. Tried again, though she regrets she's unable to talk about such things.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Перед Першою сусветною війною і під час її, а так само у час громадянської, совєтсько-польських воїнів і одразу після їх, побачили світ, обгульняючи базові праці по історії білоруського народу. Перед усім гэта твори Усєволода Ігнатовського, Митрофана Донар-Запольського, Владимира Печети, Александра Цвікевича і шерегу інших. Гэтыя працы выніковыя структурныя кампіляцыі рупліва назапашанай спадчыны даўнішніх часоў,
пішоў, якую збіралі і захоўвалі ў 18-19 стагоддзях як тытулаваныя гісторыкі і філосафы Віленскай акадэміі, так і патрыёты-аматары беларускай Літвы: Яўхім Лялевіль, Адам Нарушэвіч, Ігнат Данілавіч, Ігнат Анацэвіч, Іван Грыгаровіч, Ёсіф Ярашэвіч, Міхаіл Баброўскі ды шмат-шмат іншых. Няма нічога дзіўнага ў тым, што выніковыя працы з'явіліся падчас трагічна-ваенна-рэвалюцыйных падзей. Гісторыкі рабілі тое, што маглі. Спрабавалі ў рукапісах на паперы захаваць магутную гістарычную спадчыну нашага шматпакутнага народу і рассечанай рыскай дамовай краіны. Разбурэнне нацыянальных школ гуманітарных навук пачалося ў нас яшчэ да канчатковага скасавання НЭПу ў 1929-30 годзе. Рэпрэсіі і масавыя расстрэлы сацыяльна заўважных мірных грамадзян доўжыліся ад 1931 па 41 год. У гэты ж час наш народ спазнаў наўмысна арганізаваны галадамор. Падчас другой сусветнай вайны беларусы панеслі неверагодныя страты, а пасля вайны іх зноў чакаў справакаваны галадамор і чарговая хваля рэпрэсіўных кампаній. У тым ліку дэпартацыя не менш як 250 тысяч беларусаў, каля 200 тысяч у Прусію і каля 50 тысяч былі дэпартаваны ў Сібір і Казахстан. Такім чынам, амаль поўная змена дзеячаў беларускай навукі пасля другой сусветнай вайны выглядала як вымушаны акт. Напрыканцы 40-х прафесійных гісторыкаў у БССР было 19 чалавек: 2 дактары навук, 6 кандыдатаў гістарычных навук і 11 навуковых супрацоўнікаў, прычым больш паловы з іх прыхадні. Быць гісторыкам жадання ў беларускай моладзі не было. Людзі адчувалі, што гэта было вельмі небяспечна. У такіх умовах прымусіць выпадкова выжыўшых і прышлых даследчыкаў пісаць гісторыю савецкага чалавека, які некалі быў беларускім партызанам, было нескладана. Але кантроль за тым, што пішуць і чытаюць тыя, хто мог гэта рабіць, быў надзвычайным, пільным і бесперапынным. Сітуацыя паступова пачала мяняцца толькі пасля смерці Сталіна. У сярэдзіне 60-х з'явіліся працы, якія можна было ідэнтыфікаваць як навуковыя даследаванні. Пра гэты час мы і гаворым сёння. Працяг размовы хутка, не губляйце хвалю рацыі. Фабула де футуро.
Talking about what I need most. I'm talking when the winds do change, 'cause you're the light upon the coast that guides me through a hurricane. And when I find I'm all at sea and drowning in the water foam, I see you shining down on me, I can find my way back home. And I can't wait, no, I can't wait for your love again to be mine. Upon what horses steer my course until the time we collide. When a ship goes down with all hands lost, you are my only my
Абла де Футуро, героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. У 50-е, початку 60-х годов 20-го стагоддя под уплывом політичних і ідеологічних установок розквіту великодержавної центристської гістеріографії білоруська гістерична наука переживала реакційний час заняпаду. Об'єктивність у дослідуваннях цілком зникла, зацікавленість у вилученні гістеричного минулого сійшла на клін. Можна стверджати, що у середині 60-х письменники, режисери, археологи і історики-аматори зробили для білоруської історії значно більш, чим професійні історики. Поскольку гуманітарні науки, у тому числі історія, знаходилися під пільним контролем партії, то для кожної республіки СССР були розпрацьовані пріоритетні напрямки діяльності. Для білоруської історіографії з кінця 50-х ведучою темою дослідування стала історія Великої Вітчизняної війни і партизанського руху. У справоздачі 24-му з'їзду КПБ в 60-й год перший секретар Кирило Трофімович Мазуров критикував громадські науки за їх занадто малий уклад у побудову комунізму. І він поставив задачу активізувати вивчення історії партизанського руху в Білорусі. Однак, коли не зважати на огульне слово Мазурова, а засяродитися на сенсі поставленої їм задачі, це визначало, що фінансування і огульний стан гуманітарних наук буде поліпшатися. Звісно, з історією все було вельми жорстко і партийно. А ось археологія, краєзнавство, фольклористика тоді чули нікую полегку. Протяг розмови хутка, не губляйте хвалю рації.
That's the last time that you'll have to say goodbye. Walk away. That's the last time that you'll have to say goodbye.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
У 1956 році, одразу після 20-го з'їзду КПСС, де був узгаданий культ Сталіна, на посаду першого секретаря комуністів Білорусі зайняв Кирило Мазуров. Конечно, Мазуров просунувся наверх комсомольской партийной номенклатуры у сувязи с тем, что Берия сподевался взять уладу с опирышчем на мясцовые, зневаженные при Сталине национальные кадры. И тут треба нагадать, что Кирило Мазуров народился на Могилевщине и был белорусом, хоть у шерогу документов позначал себе як русский. Своечасово и активно подтримал Хрущева. Вельми каламутным у его биографии з'являється период с 1936 по 1938 год. В гэты час ён быццам служил у армии, але дзе, кім, а ніяких удакланненняў няма. При этом одразу после этой армии он отримал посаду у политотделе белорусской чыгунки. Тады это было вельми теплое и отказное место, после чего его комсомольская карьера полетела вверх. Як бы то и ни было, Мазуров мел сантимент до белорусской мовы и спадчины. И он был практически первым белорусом на высшей партийной посаде, начиная с момента створения БССР. Шаранговича мы тут не лічым, бо по историчных мерках его призначили и расстреляли амаль одночасово. Подчас керования Мазурова археология, краязнавства, фольклористика отчули полегку. Конечно, с историей все было вельми жорстко и партийно. Например, у 1960-м отбылся агульный сход историков БССР. С основным докладом выступили директор Института истории Академии наук Кравченко про задачи историков Беларуси и директор Института истории партии при ЦК КПБ Мяшков до питания науковой распрацовки истории КПБ. Яны адзначылі недастатковае асвятленне ролі народных мас у гісторыі, недастатковае адлюстраванне кіруючай ролі партыі ў працэсе сацыялістычнага будаўніцтва, незадаволенасць распрацоўкай заканамернасцяў развіцця сацыялістычнага грамадства, пытанняў паступовага пераходу да камунізму. Вось такія навуковыя распрацоўкі гісторыі былі ў той час. Вы думаеце пра Машэраве ці пазней стало лепш, дык вось не. І працяг размовы хутка, не губляць хвалю рацыі.
And can you see times we'd share our thoughts. Did you ever notice the kind of thoughts I've got? For everyone I know, and you know I have a drive to live, I won't let go. Can you see this opposition comes rising up sometimes? That is dreadful imposition comes blacking in my mind, and then I see a darkness. Oh no, I see a darkness. And that I see a darkness. Oh no, I see a darkness. Don't you know how much I love you? There's hope that someday you can save me from this darkness. Well, I hope that someday, buddy, we'll have peace in our lives, together or apart, alone or with our wives. And we can stop our hurting and spread the smiles inside and light it up forever and never go to sleep. My best unbeaten brother, this isn't all I see. This isn't all I see. Oh no, I see a darkness. And then I see a darkness. Oh no, I see a darkness. Oh, then I see a darkness. Did you know how much I love you?
Героям, символам, домінантам і каштовностям беларусацэнтрычнай системы мислення.
Кирила Мазуров отсидел на посаде первого секретаря коммунистов БССР и старшини Совета министров БССР ровно столько, сколько при владе был Хрущев, якого Мазуров своечасово и активно подтримал. Что значит своечасово? Это значит, імгненна отскочил у бок от Беры, який активно намагался схопить уладу после смерти Сталина и выдатно отчув еще у 1959-м, что Хрущев отпрацаваный кадр, дочекался перевороту и активно просунулся выше по карьерной лестнице. Москва, Совет министров СССР. До речи, поспехово. Кирилла Мазурова удобно
добра уяўляў сабе, што ў савеце міністраў былі Патолічаў, Касыгін і нават Панамарэнка, а другую частку ўлады, партыйныя вышэйшыя пасады, захапіў украінскі клан. Як бы тое ні было, не трэба забываць, што Хрушчоў, хоць і быў рускім, кар'еру сабе зрабіў ва Украіне, і Брэжнеў, як вядома, паходзіў з Дняпраці, Днепрапетроўска, і залез спачатку на вышэйшыя партыйныя пасады абкома Украіны, а толькі потым Малдовы, Казахстану і СССР. Трэба адзначыць, што Мазураў спрабаваў узмацніць сваю ўладу праз ужыванне беларускай мовы. Ён выдатна гаварыў па-беларуску, справаводства па-беларуску і пачатковыя школы да пачатку 60-х не знішчаліся. Лёзунгі і транспаранты па-беларуску былі нормай, а не выключэннем. Як вядома, усё скончылася ў студзені 1959-га словамі Хрушчова на прыступках Белдзяржуніверсітэту. Чем быстрее все мы будем разговаривать по-русски, тем быстрее построим коммунизм. Таким чином, с 60-х годов у Беларуси планомерно почали вытискать, а фактично вынищать белорусскую мову. Протяг размовы хутка, не гублять хвалю рации.
Хвалях Радыа Рацыя. Пры мікрафоне Ліхаменка і праграма «Фабула де футуро. Міфалогія будучыні». Сёння мы гаворым пра стан нашай нацыянальнай гісторыі ў перыяд 60-х гадоў 20-га стагоддзя. Асноўныя ідэалагічныя тэндэнцыі ў той час пераходу палітычнай улады ад Мазурава да Машэрава. А слухаем мы сёння творы Пола Энтані Янга. Працяг хутка, заставайцеся з рацыяй.
this thing. He knows the major upset on the horizon. She left a note he read. She wrote to make him a bed that you'll lie on. You think that you can ride right over everyone. As far as I'm concerned, I close my eyes and you're gone. There comes a time to draw the line. And how does it feel on the other side? Revenge, I'm told, is best support. And I've got a feast to get high on. I'm gonna call some friends, friends who remember me way back in better times. We'll close the door and you're gone.
Героям, символам, домінантам і каштовностям беларусацэнтрычнай системы мыслення.
Як толькі до улады добрався Брежнев, Мазуров переехал у Москву, а его посаду занял человек с клану Миколая Патолічава, Петр Машеров. Між іншим, треба нагадати, що у Патолічава, 12-й перший секретар ЦК БССР, було 11 орденів Леніна. Для порівняння, у маршала Жукова 5, а у Брежнева 8. Патолічав не служив і не воював. І він був сином близького сябри Сталіна Семена Патолічава. Семен Патолічав загинув у 1920-м під час Совєтсько-Польської війни. Тоді Миколаю було 12, і Сталін спорадично цікавився його льосом. Патолічав фактично був головним позапосадним кадровиком, а кадри вирішають усе. Гэтую фразу Сталін уживав з подачі Патолічава. Менавіта Патолічав уротував Брежнева від репресій після розгрому у артикулі газети «Правда» у 49-му році. Юрий Андропов, між іншим, так само вилученець Патолічава. І Мазурова, і Машерова на головну посаду в БССР пропонував ЦК менавіта Миколай Патолічав. Самы шэры кардынал СССР да смерці займаў самую смачную пасаду ў СССР. Міністр замежнага гандлю СССР. Асоба Машэрава, як вядома, застаецца для беларусаў вельмі спрэчнай. Безліч выдатных талентаў і якасцей Петра Міроновича патрапілі на службу да жудаснага па сваёй прыродзе антычалавечага рэжыму. Калі гаварыць пра развіццё гістарычнай навукі, то ў часы Машэрава яна была ў такім жа занядбаным стане, як пры Сталіне ці Панамарэнка. Аднак, усё, што тычылася беларускай апалітычнай культуры і мастацтваў, атрымала ўскосную дапамогу якраз у часы кіравання Машэрава. Прыклады і аргументы узгадаем хутка, не губляйце хвалю рацыі.
When I was a boy, of far off places. I'd picture a world of strangers' faces. But now that I'm out here, nothing is clear. If these dreams had wheels, they'd take me home. They'd bring me back where I come from. This open road, wind at my heels, will carry me. I've been east of Eden, and I've heard the west wind call. Northern lights and southern nights, in my time I've seen them all. But it all comes down to nothing without.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Чергова зачистка білоруської історичної науки праз чергову кампанію почалася у першій половині 70-х при Машерові. Наприкінці 60-х у БССР відбулася стабілізація економічного стану. Кредити Мінфіну були сплочені, заводи запрацювали, БССР стала економічним донором, то бок почала давати у бюджет СССР значно більше, чим споживати. Колгасники почали отримлювати пашпорти. Фактично, це була поступова відміна пригону совєтського рабства. Ахвярами кампанії по боротьбі з націоналізмом тоді стали інтелігенти-шестидесятники. Фізиків примусили працювати на оборонку, а лірики, передусім історики, етнографи, культурологи, поети спознали новий гвалт і переслід. Умовним початком кампанії можна лічити 1972, коли було заборонено проведення конференції, присвяченої етногенезу білорусів, і розповсюджування надрукованих до її тезисів докладів. Тую конференцію спробувала провести кафедра антропології Інституту мастерства.
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору акадэміі навук. Згоды ЦК КПБ на гэтую канферэнцыю акадэмія не атрымала. Наадварот, кіраўніцтва аддзялення грамадскіх навук акадэміі БССР атрымала вымову. Першы сакратар ЦК КПБ Пётр Машэраў на пленуме ЦК КПБ у красавіку 1974 выказаў шмат папрокаў у адрас акадэміі навук. Слабое кіраўніцтва даследаваннямі, палітычная няспеласць, недастатковая партыйная адказнасць вучоных, недакладнасць класава-палітычных пазіцыяў. І аб гэтым прыходзіцца нагадваць, паўшчуваў тады навукоўцаў Машэраў. У сувязі з тым, што ў некаторых публікацыях, у тым ліку аб народных паэмах «Энеіда на выварат», «Тарас на Парнасе», у працах аб Ефрасіні Полацкай, Меліцеі Сматрыцкім, Лаўрэнціі Зізаніі прысутнічаюць адгалоскі пазакласавага аб'ектывізму, адбываецца ідэалізацыя асобных багасловаў як выдатных асветнікаў, заявіў Машэраў. Зразумела, што пасля такіх словаў гэтыя імёны і працы нашых дзеячаў культуры, якія ў 16-18 стагоддзях служылі ў цэрквах, былі выкрэслены з ужытку надоўга. Увогуле, у тыя часы паняцці ідэалагічная прапаганда, партыйны ўплыў на навуку былі заменены словазлучэннем «сацыяльны заказ». Як гэта працавала, узгадаем хутка, не губляйце хвалю рацыі.
There's no hesitation. You got imagination. station, it's got to run. Cause you were the one who gets things done. You get things done. Turn around and get things done.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення.
Понятці ідеологічна пропаганда, партийний контроль і цензура на початку 70-х були замінені словозлученням «соціальний заказ». Партія затверджує соціальний заказ на дослідуванні і більше ніяких тем розпрацьовувати науковці не мусять. Документально гэта было зацверджана пастановай ЦК КПБ аб дадатковых мерах па паляпшэнню навуковай распрацоўкі гісторыі ўсенароднай барацьбы ў Беларусі супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны 69 год і аб рабоце Інстытута гісторыі Акадэміі навук 70-й год. Такім чынам, навукоўцы павінны былі засяродзіцца на вывучэнні бягучай гісторыі, а не былых праблемах і даўнішніх падзеях. У выніку, у 70-80-е гады склалася становішча, калі партыя патрабавала ад гуманітарных навук толькі каментарыяў сучасных падзей. Звычайна праз выбарачнае цытаванне класікаў марксізму-ленінізму, абсалютызацыю партыйных рашэнняў і тэндэнцыйны падбор фактаў. Простымі словамі, з'явілася некае рашэнне ЦК, значыць, ёсць сацыяльны заказ гісторыкам адшукаць, дзе пра гэта сказана ў Леніна ці Маркса, і падмацаваць каментар гэтай цытаты. І ўсё. З'явіўся дзеля гэтага спецыяльны псеўданавуковы метад з назвай «ілюстрацыйна-цытатніцкі». Калі ў 60-е гады маладым гісторыкам пасля атрымання спецдазволу можна было пачытаць кніжкі да савецкай школы Грушэўскага, Донар-Запольскага, Любаўскага, то з 70-х іх нельга было не толькі цытаваць, але і перапісываць. Даследаванні расстраляных, рэпрэсаваных гісторыкаў 20-30-х, неважна, што рэабілітаваных, таксама нельга. Працы Жулуновича, Ігнатоўскага, Ластоўскага, Цвікевіча былі змешчаны ў спецзахавальнікі, і допуск да іх маглі не даць нават тытулаваным прафесарам. Закрытымі былі даследаванні, якія публікаваліся за межамі сацыялістычнага лагера. Яны ацэньваліся як буржуазныя фальсіфікацыі і цалкам адвяргаліся. Традыцыю гістарычнай контрпрапаганды распачаў Лаўрэнцій Абацыдарскі ў брашуры «У святле неабвержаных фактаў» 1969 год. На сённяшні дзень мы ведаем толькі прыкладныя маштабы тых забаронаў. У дзяржаўных архівах БССР у сярэдзіне 80-х захоўвалася звыш 7 мільёнаў 340 тысяч дакументальных адзінак, з якіх 5 мільёнаў 340 тысяч складалі матэрыялы па гісторыі савецкага перыяду. Доступ да 2 мільёнаў 700 тысяч дакументаў па гісторыі савецкага перыяду быў забаронены рознымі інструкцыямі. У сувязі з гэтым паўстала такая з'ява, як беларуская рамантычная гістарыяграфія, напрыклад, Міколы Ермаловіча, калі даследаванні і публікацыі па гісторыі Беларусі здзяйсняліся таемна, а публікаваліся ў машынапісным выглядзе паўпадпольным чынам. Не магу не ўзгадаць, што Мікола Ермаловіч, як і Пётр Машэраў, загінулі ў выніку аўтакатастрофаў. І пра гэта таксама важна будзе пагаварыць у будучых праграмах «Фабула де футуро». А на сёння дазвольце развітацца. Бывайце здаровы, шчаслівы і пакуль.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Sweet thing we